Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Ars sonora. Dobar dan, poštovani slušaoci. Ja sam Maja Čolović-Vasić i danas ću biti sa vama u posljednjem nedeljnom pregledu muzičkih događaja u 2018. godini. Do 16.55 minuta bit ćete u prilici da čujete kako su protekla dva novogodišnja koncerta, jedan na kome je 29. decembra Simfonijski orkestar Radio Televizije Srbije uz hor i soliste izveo oratorijum Stvaranje sveta Jozefa Haydna i drugi na kome je Beogradska filharmonija sa svojom publikom plesala u latino ritmovima i u zvuke kastanjeta Lucero Tene. Ars sonora donosi također i prilog o rođendanskom koncertu Nemanje Stankovića, jednog od naših istaknutih solista na violončelu, koji je tom prilikom izveo niz dela srpskih kompozitora, a deo današnje emisije biće posvećen i srpskoj džez muzici. Osvrnućemo se na 2018. godinu i najznačajnija dostignuća ovom žanru kod nas tokom proteklih 365 dana. I Simfonijski orkestar Radio Televizije Srbije su kalendarsku godinu zaokružili tradicionalnim novogodišnjim koncertom u okviru koga su izveli oratorijum Stvaranje sveta Jozefa Haydna. Na sceni Kolarčeve zadužbine u izvođenju ovog monumentalnog dela klasicizma, koje se retko može čuti, pridružili su im se i solisti Aleksandra Jovanović sopran, Janoš Serekovan tenor i Jaha Mihelač bariton. Dirigovao je Bojan Suđić, a koncert je pratio Srđan Teparić.
Izvesti Haydnov oratorijum u oči novogodišnjih i božićnih praznika predstavlja odličnu ideju, jer upravo kroz ovo delo slušaoci mogu da utonu u svet radosne čistote koju je ovaj kompozitor uspeo da ostvari u ovom remek delu crkvene muzike. Iako prema načinu fraziranja, većina arija oratorijuma Stvaranje sveta iz pozne faze Haydnovog stvaralaštva pripada svetu visokog klasicizma, polifoni horovi, seko recitativi sa pratnjom čembala i naročito pojedinačni karakteri numera svoje poreklo duguju oratorijumima Georga Friedricha Händla. Ova očigledna činjenica primetna je pre svega u pastoralno-lirskoj prirodi arija, čija orkestracija ukazuje na ilustracije scena iz prirode uz obilato korišćenje Haydnovih omiljenih drvenih duvačkih instrumenata, naročito klarineta i flaute. Dramski karakter pojedinih arija ili barokne horske fuge ne remete idilu dominantno lirskog karaktera, već, naprotiv, predstavljaju doprinos gradnje monumentalnosti, što ukazuje na još jednu paralelu sa Händlom. U izvođenju Simfonijskog hora i orkestra Radio Televizije Srbije pod dirigentskom upravom Bojana Suđića, publika je zaista mogla da oseti religijski karakter egzaltiranosti koji nekako najviše pristaje uz božićne praznike, iako sam oratorijum ne govori o rođenju Gospoda, već prikazuje scene iz Starog Zaveta, što bi uzgred rečeno mogla da bude još jedna paralela sa Hendlom. Solisti koji su nastupili sa ansamblom predstavljali su odličan izbor. Sopran Aleksandra Jovanović, naglašenim koloraturama, pokretljivim glasom, lepe boje i čistom intonacijom, plenila je na sceni Kolarčeve zadužbine. Ništa manje loši nisu bili ni slovenački bariton Jaka Mihelač i tenor iz Rumunije Janoš Serekovan. Da je izbor pevača bio pun pogodak, govori činjenica da su se njihovi glasovi odlično slagali. Tenor Serekovan posjeduje prodoran glas koji sa sopranskom bojom stvara izuzetan kontrast, dok je duboka i lepo oblikovana baritonska boja Mihelača savršeno prijanjala u ansamblima i duetima. Hor od oko 30 članova bio je odlično pripremljen. Horske fuge bile su navežbane, melodijske donice pokretljive, dok je ukupan zvuk imao i zadovoljavajuću količinu mase. Orkestar je u pojedinim momentima znao da zvuči prazno, naročito gudački deo ansambla. Ansambl drvenih duvačkih instrumenata, kojima bismo mogli da priključimo i dve horne, dve trube i timpane, predstavljali su dobru zvučnu podlogu ilustrativnim Haydnovim scenama. Za razliku od uvek preciznih upada horskog ansambla, orkestar je u pojedinim momentima znao da bude i neprecizan. Izvođenje oratorijuma, stvaranje sveta pod dirigentskom palicom Bojana Suđića, značajan je događaj zbog toga što sve ređe imamo priliku da prisustvujemo interpretaciji velikih vokalno-instrumentalnih dela. Osim hora radio televizije Srbije, retko koji drugi ansambl bi mogao da na reprezentativan način izvede neko takvih kompozicija, te se čini da bi njihov potencijal mogao da bude više iskorišćen, a poželjno bi bilo da ansambl ima još više članova. Posljednji koncert dva združena ansambla, muzičke produkcije Radio Televizije Srbije pod vođstvom Bojana Suđića i sa izuzetnim solistima, predstavljao je uspešan događaj u kojem je u punoj meri moglo da se uživa u Haydnovoj muzici. Thank you.
Fragment oratorijuma Stvaranje sveta zabeležen je u subotu uveče u Kolarčevoj zadužbini kada su ovo Haydnovo vokalno-instrumentalno delo izveli hor i Simfonijski orkestar Radiotelevizije Srbije uz soliste i pod dirigentskim vođstvom Bojana Suđića. Dve večeri pre toga, u četvrtak i petak, održana su i dva, moglo bi se reći ne samo tradicionalna, već i legendarna novogodišnja koncerta Beogradske filharmonije. Ove godine je orkestar Beogradske filharmonije svoju publiku pozvao na ples, flamenko, mambo, tango, malagenja, fandango i druge latino igre i latino ritmovi ispunili su Kolarčevu dvoranu 27. i 28. decembra. Za dirigentskim pultom je bio Olivero Diaz, a kao solista predstavila se španska umetnica Lucero Tena. Moja koleginica Gorica Pilipović je uživala na koncertu u petak i u prilogu koji sledi će nam preneti svoje utiske.
Poštovani slušaoci, da li znate nekog virtuoza na kastanjetama, i to van konteksta flamenka? Jedan, odnosno jedna, španska umetnica Lucero Tena bila je gošća novogodišnje koncerta Beogradske filharmonije zajedno sa svojim sunarodnikom, dirigentom Oliverom Diasom. Lucero Tena već decenijama promoviše kastanjete kao solistički instrument u klasičnoj muzici. Pored recitala uz pratnju gitare ili klavira, imala je nastupe uz simfonijske orkestre, i to najbolje na svetu, sa najpoznatijim dirigentima. Poslednjih godina sarađuje sa harfistom Xavierom de Mestrom, sa kojim je očekuju turneje po čitavom nizu zemalja, od Španije do Kine i Japana. I sve to ne bi bilo čudno da Lucero Tena nije dama u poodmaklim godinama. Nekada i sama plesačica flamenka pronašla je novu dimenziju u svojoj umetnosti i preselila je na klasični muzički podijum. Lucero Tena je od prvog trenutka osvojila publiku u prepunoj dvorani Kolarčeve zadužbine. Iako više ne pleše uz muziku koju izvodi, ona je prosto neodoljiva u svojoj posvećenosti interpretaciji, svojoj energičnosti, temperamentu i ritmičkoj preciznosti koju potencira mimikom te pokretima rukama i glave. Nemoguće je ostati miran na taj vatromet ritma i energije koji poznatim muzičkim numerama udahnjuju novi duh i sadržinu. Razumljivo je, na primjer, da kastanjete očekujete u kompozicijama španskih autora Manuela de Falle, Joaquina Turine i drugih ili u uvertiri za operu Carmen Georgea Bizea, ali u ciganskim melodijama Pabla de Sarasatea, originalno pisanim za violinu i klavir, solistički instrument su u ovom slučaju upravo kastanjete. Thank you. Svoju veštinu Lucero Tena je demonstrirala i na samom kraju koncerta, izvodeći jedan solo na kastanjetama, a kapela, kako je rekla. Ponovo sa takvom sugestivnošću, ali i prefinjenošću, da je još jednom izazvala ovacije publike posle dvosatnog koncerta. Dakle, Beogradska filharmonija je za svoj novogodišnji program pronašla dobitnu kombinaciju, veče posvećeno živopisnim španskim i latinoameričkim ritmovima kroz muziku nama poznatih kompozitora, De Falle, Bizea ili Bernsteina, kao i kroz numere niza autora odgovarajuće provenijencije, kao što su Ernesto Lecuona, Ruperto Ćapi, Amadeo Vives ili Jeronimo Jimenez. Mahom su to autori s prelaza iz 19. u 20. vek, iz onog najlepšeg doba španskog idioma u muzici, koji je svojom koloritnošću i sjajem obojio i dela nekih kompozitora iz drugih zemalja. Dirigent Oliver Diaz, umetnik mlađe generacije koji je od 2015. na mestu muzičkog direktora madridskog teatra Zarzuele, sasvim sigurno je krajnje kompetentan za ovakav muzički izraz, te je orkestar Beogradske filharmonije vodio sigurno i temperamentno kroz niz numera koje su asocirale upravo na tu specifičnu špansku muzičko-scensku formu Zarzuelu. Sočni, bogati, romantičarski zvuk orkestra koji je u naletima osvajao prostor dvorane, ponekad su smenjivale i kamerne orkestarske kombinacije sa akcentom, na primjer, na grupi limenih duvačkih instrumenata ili grupi violončela ili na harfe, kao u komadu Malagenja Ernesta Lecuone. Oliver Diaz je u svakom slučaju iz muzičara Beogradske filharmonije izvukao ono najbolje. Ne zna se koja je orkestarska grupa bila spremnija, kao da su svi bili inspirisani tim zaraznim, veselim duhom španske muzike. Ne smemo nikako zaboraviti ni koncert majstora filharmonije Tijanu Milošević, koja je veoma osjećajno odsvirala solističku deonicu u stavu Zima iz ciklusa Četiri godišnja doba u Buenos Airesu Astora Piazzolle. Bio je to jedan melanholični predah u nizu blistavih provala dobrog raspoloženja. Kao što rekoh, bio je to odličan recept za vrhunsku zabavu u najboljem smislu te reči. Imali smo jedan kuriozitet, nešto neobično što ne viđamo tako često, i imali smo sjajne umetnike koji su nas oduševili. Oduševljenje je bilo obostrano. Na završetku koncerta ni soliskinja ni dirigent nisu štedili reči zahvalnosti za prijem na koji su naišli u Beogradu.
Čuli ste, poštovani slušalci, kako je bilo u petak na koncertu Beogradske filharmonije, orkestra u čijem ste pak izvođenju slušali Mambo Leonarda Bernsteina, a i orkestra čiji je vođa deonica violončela, odnosno jedan od članova, Nemanja Stanković, protekle sedmice, 26. decembra, u sali svog orkestra priredio rođendanski koncert, to jest održao koncertnu premijeru projekta Nova srpska muzika za violončelo. Dakle, solo violončelista Beogradske filharmonije i docent na Fakultetu muzičke umetnosti u Beogradu predstavio je 9 novih kompozicija nastalih upravo na njegovu inicijativu, a u želji da proširi granice shvatanja svog instrumenta kao solističkog, odnosno ravnopravnog instrumenta u kamernom ansamblu. O ovom koncertu je prilog pripremio Radoš Mitrović.
Nemanja Stanković nesumnjivo jeste jedan od naših najboljih violončelista koji aktivno nastupa, lako se krećući kroz stilski najrazličitije izraze. Već godinama svesrdno podržava savremenu srpsku muziku, često premijerno predstavljajući dela naših autora. Tako je prošle nedelje održao nastup u okviru koga smo mogli da čujemo veliki broj kompozicija domaćih stvaralaca divergentnih poetičkih usmerenja. Inače, veći deo repertoara je već bio izveden u maju ove godine u studiju 6 Radio Beograda. Koncert je otvoren izvođenjem dela Kafanski sonoritet Nataše Bogojević. Reč je o kompoziciji koja je posvećena Nemanji Stankoviću, a koju je on izveo sa violiniskinjom Tijanom Milošević, Lukom Lopičićem na harmonici, pijaniskinjom Majom Mihić i fagotistom Goranom Marinkovićem. Delo je zasnovano na kvazi narodnoj melodiji tipične strukture sa kojom se radi na minimalistički način. Autorka je inventivno ostvarila postmodernistički dijalog između muzičkih elemenata koji se vezuju za srpsku gradsku pesmu i minimalističke tehnike. Dobijena je živa kompozicija koja se svakako izdvojila na programu kao jedno od umešnije ostvarenih dela. Ansambl je zvučao kompaktno i veoma dobro pripremljeno, sa odlično uspostavljenim odnosima između instrumenata, konstantnom interakcijom između muzičara, postignuta efektna i promišljena interpretacija, a od samog početka svi članovi ansambla su zvučali tonski besprekorno i fokusirano na kreiranje koloritne dramatske celine. Nakon relativno pregledno koncipiranog dela Večernja šetnja Dejana Ćirića, zasnovano na obliku jednostavne, pevljive teme sa varijacijama, kada se Nemanji Stankoviću pridružio i hornista Nikola Ćirić, violončelista je zajedno sa violiniskinjom Tijanom Milošević izveo kompoziciju Povezivanje Aleksandra Beljakovića. Takođe, reč o veoma jasno koncipiranom ostvarenju koje počiva na minimalističkoj procesualnosti i repeticiji jednostavnih tonalnih obrazaca. Izvođači su fokusirano izveli kompoziciju, vodeći računa da ne dođe do zamora često jednoličnog i predvidivog muzičkog narativa, upisujući u delo novi kvalitet slobodnom i sigurnom interpretacijom. Usledila je kvazi sonata za violončelo solo Lazara Đorđevića. U pitanju je svojevrsna studija proširenih tehnika, koje često bez potrebne razrade materijala ili istinsko eksperimentalnog pristupa tvore sam muzički tok. Nemanja Stanković je energično i izuzetno sugestivno predstavio ovo zahtevno delo, precizno i transparentno pokazujući sve detalje koje se nalaze u partituri. Zapravo, on je na izvestan način umetnički uzdigao i oplemenio kompoziciju, pokazavše visok nivo virtuoziteta i smisao za građenje većih formalnih struktura. Usledila su dela Valse Amoroso Nemanje Bogunovića, Argentinski tango Aleksandra Vujića i Balada za vlastu Ognjena Bogdanovića. Ono što karakteriše ovo ostvarenje jeste mahom tonalna i veoma jasna struktura kompozicija, pri čemu se izdvojila interpretacija argentinskog tanga. Nemanja Stanković uspeo da stvori zvučni efekat koji je podsećao na prisustvo gudačkog kamernog ansambla, jasno diferencirajući deonice u okviru svog parta. To praćenje svakog pojedinačnog glasa i polifonizacija muzičkog toka doprinilo je kreiranju veoma raznovrsne slike u okviru koje je Nemanja Stanković na malom prostoru predstavio bogatstvo izraza, vodeći računa o svim agogičkim i dinamičkim oznakama. Ta minucioznost u radu na partituri, možda na još upečatljiviji način, predstavljena je u posljednja dva dela koje su se našla na repertuaru: Memory One, Dragan Jovanović, i Etida Scappare, Anje Đorđević. Dela Dragane Jovanović i Anje Đorđević su posvećena upravo Nemanji Stankoviću i pisana su za solo violončelo. U ovim kompozicijama do izražaja dolazi ispitivanje mogućnosti instrumenta koji ima tehnički izuzetno zahtevnu deonicu. Pisano gotovo u potpunosti u već etabliranom maniru, ostvarenje Dragane Jovanović Memory One sadrže komunikativan, ali ne i banalan jezik u kome svaka primjena određenog tehničkog zahteva ima preciznu funkciju u okviru narativa. Nemanja Stanković je sa druge strane izvođenjem pokazao suvereno tehničko vladanje koje je bilo samo sredstvo u kreiranju jasno vođenog i usmerenog muzičkog toka. To se isto može reći za Etidu Scappare, kojem je koncert zaokružen, a koji počiva na energičnom ostinatu, gotovo rock prizvuka, budući da je umjesto violončela lako zamisliti zvuk električne gitare koji se sam nameće slušanjem dela. Nemanja Stanković je dao smisao svakoj repeticiji pronalazeći unutrašnju zakonitost ponavljajućih obrazaca i tako ostvarivši izuzetno efektnu i uzbudljivu zvučnost. Zapravo, ono što je generalno prisutno na svim nastupima ovog violončeliste jeste težnja ka autentičnom tumačenju i sloboda u pristupu novim delima u kojima uvek traži odgovarajući smisao i logiku razvoja materijala. Thank you.
ovo deo kompozicije Tidas Kapare Anje Đorđević, koju je na koncert u sredu uveče izveo Nemanja Stanković na koncertu posvećenom srpskoj muzici za violončelo. A poslednji deo današnje Ars Sonore posvećujemo srpskoj džez muzici. O njoj ću danas razgovarati sa našim saradnikom, kritičarem i autorom emisije Džez scena Vojislavom Pantićem. Zdravo, Vojo.
Zdravo.
Pre neki dan si mi u razgovoru, onako ne bez oduševljenja, pomenuo koliko su kompakt diskova u 2018. godini objavili naši džez muzičari. Reč je o jednoj, pa možemo slobodno da kažemo, impresivnoj cifri.
To jeste,
ti reći.
To jeste impresivno. Ja sam u tom momentu prebrojao 24, onda mi je Nikola Marković ukazao na jedno izdanje koje sam zaboravio. Dakle, minimalno imamo 25 za koje pouzdano znamo da imaju kao izdanje 2018. godinu, a moguće da postoji još nešto za što nismo čuli, kao što se svake godine i desi. U tih 25 računali smo muzičare koji žive u Srbiji ili muzičari iz inostranstva koji su svoje izdanje rešili da snime u Srbiji ili objave u Srbiji. Nismo računali srpsku dijasporu, gde je moguće da među 40-ak naših muzičara koji negde po inostranstvu rade, da postoji još po nešto. Znači, onda bi broj bio i veći. Tu smo računali samo regularna izdanja, dakle, ne ono što su muzičari sami oštampali i distribuiraju na koncertima, nego ono za što postoji izdavačka kuća, što ima onaj svoj kataloški broj i sve živo. I to je podatak koji, kada krenemo da poredimo sa istorijom srpskog džeza, otprilike iznosi desetogodišnju produkciju iz vremena pre građanskog rata u Jugoslaviji. Znači, čini mi se da je ukupan broj izdanja od 1960. do 1990. godine u Srbiji bio negde oko 40. Do sad je rekord bio prošlogodišnji, kada smo imali 16.
Da.
Tako da je ovo skoro duplirano.
Kako ti to objašnjavaš?
Pazi ovako, ako imamo tu Silarda Mezeja, koji je sve kreativniji, koji je sad već prešao 50. album za 15 godina karijere, i da je on sam objavio 5 autorskih albuma, potpuno različite muzike sa različitim sastavima, i ako tu dodamo jednu neverovatnu produkciju Lava Kovača i njegove kuće Horse, njegovog kolektiva Horse, koji su samo u jednom danu objavili 6 albuma mladih novosadskih umotnika, što se verovatno krčkalo godinu ili dve u njihovim nekim arhivima, i gde je Lav odlučio da odjednom objavi svih 6 komada, ja ne znam da li se ova cifra ikad više može ponoviti, ali objašnjam ga prvo time da imamo sreću da imamo generaciju koja je vrlo kreativna, koja je učila škole po inostranstvu i rešila da se vrati ovde u Srbiju da radi. I imamo sreću da postoje izdavači, entuzijasti u najvećoj meri, jer se to vrlo retko može isplatiti, koji su spremni da ulože određena sredstva i da ta izdanja naprave. Imamo sreću da imamo Sokoj koji poštuje domaće autore i koji, evo, već nekoliko godina za redom, maltene sve što je od kreativnog džeza podržava sa određenom sumom novca za snimanje, i to mnogo znači za objavljivanje tih albuma.
To su sve autorski diskovi, dakle, autorska muzika, hoću da kažem.
To je sve autorska muzika. Tu ne možeš naći, osim kao eksces, jedan ili dva standarda ili jednu ili dve kompozicije nekih drugih autora koje su se tu slučajno našle. Čak eto i naš big band, koji je godinama većinom u produkciji svirao tuđu muziku, odnosno staru muziku, ove godine su se odlučili da izdaju jedno krajnje izazovno, vrlo intrigantno izdanje sa Samuelom Blazerom, švajcarskim trombonistom, i sve muzika koja je krajnje savremena. Znači, tu nema više mainstreama. Tu čak i tamo gde pomisliš da bi moglo da bude mainstream muzika, nema je.
Da, i sve je jako različito. Znači, toliko autorski...
Sve je ekstremno različito i teško da možeš da ga srpaš u bilo koji žanr. Ako pomisliš da su Lavova izdanja, Zemljani, Lavlji dani dima, Dragon Soul, ti njegovi bendu ili njegov solo projekat, da su to free jazz albuma, ne. Zapravo, to je nešto između neke atmosferske muzike, ambientalne, klasike, ima tu slobodne improvizacije, ima svega. Vrlo teško bilo koje od tih izdanja spakovati samo u jednu fioku ili dve. Vrlo je teško takođe prepoznati kako to sve zvuči posle na koncertima, zato što oni nastavljaju dalje da rade na tome jednom kad se izdanje to objavi, oni idu na koncert i sviraju sve te kompozicije prilično drugačije i one već dobijaju onu svoju formu koju treba da dobiju, krenu da žive, da bi možda recimo za godinu ili dve dana mogle da budu objavljene, a da zvuče potpuno drugačije.
Kada već govoriš o tim živim svirkama, moram opet nešto da primetim. Čini mi se da nikad manje pravih jazz klubova u Beogradu nije bilo, a takva, da kažemo, hiperprodukcija mladih jazz muzičara koji
to je jako, sviraju. To je jako zanimljiv fenomen. Da, nikad nije bilo manje jazz klubova. Ima festivala kao što su beogradski ili niški, koji imaju i po 20 i više bendova na glavnom programu, do malih manifestacija koje su pametno osmišljene poput Kanjiže ili Kragujevca, gde ti možeš da vidiš jednu vrhunsku internacionalnu jazz postavku, nekoliko bendova iz inostranstva koji jesu relevantni, a uz to i ove naše koji imaju prilike na tim mestima da sviraju svoje programe. Čini mi se da je praktično jedina prava šansa koju svi ovi sastavi koji izdaju ove albume imaju zapravo da sviraju na domaćim festivalima.
Među festivalima je i festival koji organizuje Metropolis muzička kuća, koja takođe ima i svoju izdavačku sada liniju, o kojoj, ako iko može nešto da nam kaže, to si ti, pošto si urednik tog upravo jazz odseka, kako bih rekla. Dakle, koliko izdanje samo Metropolis objavio
ove godine? Ove godine tri. Prošle godine je to bilo više, prošle godine je bilo pet komada. Ove godine smo očekivali jedno izdanje koje se nije pojavilo, a jedno treba da izađe za neki dan.
Dakle, za malo, pa 26.
Za malo. U pitanju je DVD sastava Fish and Oil, koji računamo kao, pošto će tu biti različita muzika u odnosu na to što su oni objavili na kompakt disku, sve će biti u najboljem redu. Dakle, to je otprilike neka naša taktika, da imamo otprilike 4 do 5 izdanja godišnje i da to naravno bude reprezentativni uzorak dela kreativne savremene srpske scene, da bude fokus na mlađim i na srednjoj generaciji muzičara. Ove godine smo počeli to sa, po meni, jednim od najlepših albuma koje je Srbija ikad imala, a koji su nam poklonili Srđan Ivanović i Vlado Nikolov sa svojim Undektetom. To je jedna fantastična ploča. Potom smo imali Aleksandra Grujića i njegov album Give and Gaslight, koji predstavlja dve strane njegovog muzičkog promišljanja, ali je to užasno teško razlučiti. On bi verovatno sada rekao Gaslight predstavlja otvorenu svirku Miloša Čolovića i Anđelka Stupara i free improvizaciju, a Give predstavlja njegove ideje vezane za kompjutersku muziku i elektroniku, ali to praktično se i ne čuje. Kada ti kreneš da slušaš taj album, krenu da ti se mešaju u glavi obe ideje maltene u svakoj pesmi. I treće izdanje sastava Fish and Oil, sve će biti u najboljem redu, koje je promovisano na Beogradskom jazz festivalu, ali samo uslovno rečeno, jer je ideja bila da sviraju taj program, a onda kada je Mark Ribot potvrdio da će im biti specijalni gost, naravno ta njegova aura je promenila ceo koncept nastupa na festivalu, to da su odsvirali jednu ili dve pesme sa albuma, a sve ostalo je bilo namenski pisano za to veče i za priliku da će Ribot svirati kompletan koncert, što je vrlo retko inače kod nas. Bilo je velikih uspeha i van ovoga o čemu pričamo, znači fakata koji se zovu 25 albuma i festivali koji su jako lepo prošli. Godina je zapravo počela jednim ozbiljnim uspehom sastava Hašima. Oni su negde 15. januara otvorili New York City Jazz Record i videli sebe među 100 najboljih albuma u svetu. Čini mi se da je prvi put u istoriji da imamo neki srpski bend na listi New York City Jazz Record. A onda nekoliko meseci kasnije Silad Mezi treći ili četvrti put ušao na listu Downbeata, kritičara Downbeata u kategoriji najboljih violinista, oni ga tamo kao violinista stavljaju, ako je violista u pitanju, s čime trio imao strašan uspeh za koji smo ti i ja zaslužni, kao i Bojana i naše koleginice iz trećeg programa radija, u stvari tim koji je predložio da s čime trio ode na konkurs Euro Radio Jazz Competition koji se održava nekoliko godina već i meni je bilo iznenađenje stvarno da ovako iz prve, znači naš prvi predlog koji smo predložili uleti u finale ovog takmičenja. Ja sam imao ogromno zadovoljstvo da budem tamo među nekoliko stotina ljudi na tom trgu popodne gde je Štime nastupao. Činjenica koliko su dobro svirali tu i koliko su upali u oči žiriju je ta da je Hugo Šekoranja, koji vodi Euroradio Jazz poslednjih godina, rešio, prvo mi je prišao onako tokom koncerta i onako me pitao, je li ko je ovaj mali koji svira saksofon? Kažem, ko ovaj plavi ili ovaj crni? Kaže, ovaj crni. Kaže, Rasko Obradović. Da su ga posle nekoliko meseci pozvali, dakle, na njihov poziv je učestvovao u Euroradio Jazz Orkestru i otvirali su nekoliko, ne znam, tačan broj koncerata po Evropi. Što će i u buduće da se nastavi, odnosno oni od nas očekuju da im predlažemo naše najbolje mlade momke da učestvuju u Euroradio Orkestru, kako je to bilo godinama 70. i 80. godina. Freddy i Marko su svojevremeno bili članovi Euroradio Jazz Orkestra, prema tome treba to nastaviti, treba biti stalno prisutan tamo. I kada tome dodaš da je EOD proslavio 10 godina rada, a da su te godine, u toj godini jubileja, svirali valjda 16 koncerta u 15 dana u Rusiji. Mislim, jedna čudesna turneja koja je naravno uključila i ove sve glavne ruske gradove, a potom da su otišli u Japan i svirali 2 koncerta u Japanu. I kada onda tome dodaš tačku na i koji je ostvario sastav Fish & Oil ovako na kraju, ili Jelenu Jović koja je imala ovaj Harbi promociju u Kolarcu sa 16 muzičara na sceni. Jedna zaista lepa godina, raznovrsna, sa zanimljivim događajima i sa tom jednom aktivnošću bendova koja nestaje prosto. Mislim, oni imaju energiju i jako od toga malo njih ima realno mogućnosti da živi. Svi oni moraju da predaju, svi oni moraju da rade možda i neke druge poslove, da se bave studijskim radom, ali eto, imaju snage i da iskažu nešto svoje. Ako bi mogao da primeti ovako malo subjektivno, kad sam u subotu birao muziku za jazz scenu koja je bila domaća, nekako mi je sve više mirnije muzike, možda malo melaholiče, možda je to odraz njihovog generalnog razmišljanja o svetu oko sebe, o tome šta ih okružuje, kakvih ljudi okružuje. Možda je to otpor preglasnoj i agresivnoj muzici koju čuju na nekim drugim mestima. Znači, nema tu mnogo zabavne muzike. Teško da možeš da nađeš 3 ili 4 benda koji baš gruvaju. Čak ni Grujić ne gruva. Ili Štime na tom albumu koji su snimili za Unit Records. Dosta je melaholično, dosta je baladno, a nisu ni balade, nego je to zapravo neka muzika koja je veoma blizu evropskoj klasici, po tome, eto, ulazimo u tu jednu veliku evropsku porodicu džez muzičara koji imaju svoj specifičan zvuk koji jeste drugačiji od onog koji se svira u Americi.
E pa, da se ponadamo i da poželimo da nam i 2019. bude takva pa i još bolja.
Ja očekujem sve samo najlepše. Ne verujem da ćemo ovakav rekord uspeti da nadmašimo sa 25 snimljenih albuma, ali će sigurno biti puno zanimljive muzike i bit će prilika na kojoj će se ta muzika lepo čuti i promovisati.
Hvala ti, Vojo, na razgovoru. Šta ćemo da slušamo za kraj?
Za kraj ćemo slušati Nikolovi Ivanović Umdekcet, kompoziciju Žongler, po meni hit godine. We'll be right back.
Jedan od vodećih glasova evropske jazz scene Jelena Jovović predstavlja album Heartbeat u izdanju PGP-a RTS-a. Vasil Hadžimanov, Vladimir Kostadinović, Milan Nikolić, Rastko Obradović i specijalni gosti. Otkucaj srca u ritmu vrhunske jazz muzike. Heartbeat, ljubav uprkos strahu, za ljubav bez straha. Reveal the songs of you and I.
RTS izdavaštvo. Dobro servirana knjiga. Momčilo Moca Stanić. Ukrčkani dnevnik. Jestiva istorija Radio Beograda. 43 priče garnirane sa 56 recepata. U prodavnici na Zelenom vencu u Beogradu i Pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Budite deo još jedne novogodišnje čarolije. Simfonijskog orkestra i hora RTS sa specijalnim gostima uz maestra Bojana Suđića. Beogradski novogodišnji koncert. Sava centar, ponedeljak 14. januar u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Sava centra i Jerentin.
Miroljub Aranđelović Rasinski, Zvukovez, kamerna vokalna lirika i horovi u izdanju PGP-a RTS-a. U prodaji.
Eko. Poštovani slušalci, završena je posljednja ovogodišnja emisija Ars Sonora. Prethodnih 55 minuta sa vama su bili Vladimir Penđer i Maja Čolović-Vasić. Mi vam želimo prijatno veče i srećnu novu godinu.
Metropoliten opera uživo na Radio Beogradu 2 i 3. U subotu 5. januara u 19 časova Giuseppe Verdi, Otelo. U glavnim ulogama Stuart Skelton, Sonja Jončeva i Željko Lučić. Diriguje Gustavo Dudamel. Najveće svetske operske zvezde u direktnom prenosu iz New Yorka, samo na Radio Beogradu 2 i 3.